Ovo je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jovana Krstić. Ovo su Vesti dana. 28. dana ruske invazije nastavlja se bombardovanje ukrajinskih gradova. I dalje najteže u Mariupolju. Ukrajina optužila ruske snage da su zarobile radnike ukrajinskih hitnih službi koji su nosili hranu i lekove u taj lučki grad. Rusi ne uspevaju da napreduju u Ukrajini uprkos teškom bombardovanju gradova, izjavio nemački kancelar Olaf Scholz. Putin bi mogao da upotrebi nuklearno oružje ukoliko se Rusija suoči s egzistencijalnom pretnjom, poručio portparol Kremlja. Pentagon ruske pretnje naziva opasnim, ali i dodaje da Vašington ne vidi potrebu za promenom svog stava. Predsjednik SAD-a Joe Biden kreće u sredu u Evropu, gde će sa saveznicima na starom kontinentu objaviti novi set sankcija Rusiji. 4 nove borbene grupe NATO-a krenuće ka istočnoj Evropi, najavljeno iz alijanse. Poljska proteruje 45 ruskih diploma. Talibani ponovo zabranili školovanje devojčica nakon 6. razreda u Afganistanu. Crna kutija aviona, palog na jugozapadu Kine, pronađena neupotrebljiva. Uzrok pada ostaje nepoznat. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti priču o bugarskom vozu, decenijama aktuelnom uoči svakih izbora u Srbiji. Šta o njemu znaju građani Srbije, Bugarske i Bosne i Hercegovine?
To se valjda radi sa glasačkim ovim listićima, tako sam bar čuo.
Pa još od Tita to je bilo, ono, čarave one kutije.
Čuvali izraza bugarski vlak?
Nažalost, nisam čula.
Namještaljke u glasanju.
U Bosnu i Hercegovinu pristižu izbjeglice iz Ukrajine. Larisa Tutnjić došla je iz Severnodonjecka u Luganskoj oblasti.
Otac i majka, ostali brat sa žene u Ukrajini tamo. Za njim puno brine, srce ovako razdvajava se.
Slušate radio Slobodna Evropa.
NATO će rasporediti 4 nove borbene grupe u istočnoj Evropi, najavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su građani Mariupolja u totalnoj blokadi, bez hrane, vode, lekova i pod stalnim granatiranjem. U međuvremenu, ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je Gazpromu da ugovore o nafti i plinu sa, kako je rekao, neprijateljskim zemljama, pretvori u rublje kako bi ojačao vlastitu valutu. Više o svemu, Dragan Štavljanin.
Zelenski je istakao da je u blokadi 100.000 stanovnika Mariupolja, te da vlasti u Kijevu pokušavaju da organizuju humanitarne koridore, ali da to onemogućava kontinuirano rusko granatiranje grada. Jedan od rukovodilaca Luke Mariupolj, koji je juče pobjegao iz opkoljenog grada, rekao je za BBC da je veći deo grada potpuno uništen, ali je područje luke uglavnom netaknuto. Mariupolj je najveća luka na Azovskom moru i jedna od najvećih ukrajinskih luka za izvoz poljoprivrednih proizvoda i njeno zauzimanje bilo bi strateški važno za Rusiju. Stoltenberg je rekao da planirano razmeštanje borbenih grupa NATO-a u Slovačkoj, Mađarskoj, Bugarskoj i Rumuniji predstavlja veliko dugoročno povećanje prisustva Vojnog saveza u regionu, udvostručujući tako postojeće snage alijanse. Rusija mora da zaustavi zveckanje nuklearnim sabljama, rekao je Stoltenberg, dodajući da se nuklearni rat ne može dobiti i da ga nikada ne treba voditi. Portparol Kremlja rekao juče da bi Rusija mogla da upotrebi nuklearno oružje ako se suoči sa egzistencijalnom pretnjom. Američki predsjednik Joe Biden otputovao je u sredu iz Vašingtona u Brisel, gde će prisustovati sastanku sa saveznicima u NATO-u kako bi razgovarali o odgovoru na invaziju Rusije. U četvrtak će biti objavljen novi set zapadnih sankcija Moskvi. Vladimir Putin rekao je da će isporučiti plin, kako je rekao, neprijateljskim zemljama kao što su članice Evropske unije i SAD i primati samo rusku valutu. Nema smisla da isporučujemo naša dobra Evropskoj uniji i SAD-u, te isplatu primamo u dolarima, evrima i drugim valutama. Zbog toga sam odlučio da uvede mere kako bi što pre moguće prebacili isplate koje primamo za isporuku u takozvane neprijateljske zemlje u ruske rublje. To znači da ćemo odbijati korišćenje kompromitovane valute u takvim transferima, kazao je Putin. Istovremeno, nemački kancelar Olaf Scholz kazao je da njegova zemlja radi na smanjenju zavisnosti od ruskih energenata.
Naša zavisnost od nafte, uglja i gasa iz Rusije je rasla decenijama. Ovu zavisnost ćemo okončati što je prije moguće. No, ako bismo to naglo učinili, to bi značilo da guramo našu zemlju i ostatak Evrope u recesiju. Stotine hiljada radnih mjesta bi bile u opasnosti, kao i čitavi industrijski sektori.
Scholz je u direktnom razgovoru upozorio Putina da ne koristi biološko ili hemijsko oružje u Ukrajini, javio je nemački list Die Zeit. Ruske tvrdnje da Ukrajina razvija takvo oružje ili da SAD žele da ga upotrebe, čine se kao implicitna prijetnja da i sam Putin razmatra korišćenje takvog oružja, prenosi list izjavu Scholza. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je pak izjavio da bi slanje mirovnih trupa u Ukrajinu moglo izazvati sukob s NATO-om, a kritikovao je i zapadne sankcije.
Kada uvode sankcije na isporuku rezervnih dijelova za avione, konfiskuju avione, to je nešto što se direktno tiče zdravlja ljudi. To je prijetnja njihovim životima, ali njih nije briga. I sankcije na rezerve Ruske centralne banke. Bilo je predviđanje kakve bi sankcije Zapad mogao uvesti, ali apsolutno niko ovo nije mogao da zamisli. Ovo je jednostavno krađa.
Kina je podržala Rusiju nakon navoda da bi Moskva mogla biti isključena iz grupe G20 zbog invazije na Ukrajinu. Rusija je važna članica i nijedna članica nema pravo izbaciti drugu, poručio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova.
Slobodna Evropa.org.
Sednica Veća ministara Bosne i Hercegovine, koja je juče otkazana, nije održana ni danas. Na dnevnom redu trebalo je da bude saglasnost za glasanje guvernera BiH u Evropskoj banci za obnovu i razvoj za dve rezolucije koje se odnose na to da Evropska banka neće davati kredite niti tehničku pomoć za Rusiju i Belorusiju. Rok za glasanje u Veću ministara ističe 1. aprila. Inače, BiH se uskladila s politikom sankcija Evropske unije protiv vlasti u Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, ali je Milorad Dodik izjavio da nije spreman da uvodi ekonomske sankcije Rusiji. O tome u priči Predraga Zvjerca.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zbog nepostojanja konsenzusa nije dalo 18. marta suglasnost guverniru Bosne i Hercegovine u Evropskoj banci za obnovu i razvoj i ministru financije i trezora Vjekoslavu Bevandi da glasa za dvije rezolucije koje predložuje EBRD. Prema prijedlogu tih rezolucija, EBRD neće davati nove kredite niti pružati tehničku pomoć Rusiji i Bjelorusiji. EBRD će, po mogućnosti, obustaviti ili otkazati isplatu tranši postojećih kredita tim državama. Vojin Mitrović, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.
Kakav je bio stav predsjedavajućeg?
O odluci će se glasati u drugom krugu, kad zadnju ne moraju glasati svi ministri. Ali, uz opću većinu, ruku mora dići najmanje jedan ministar iz svakog od tri konstitutivna naroda i iz dva entiteta. Kako će ministri iz Republike Srpske ponovo glasati, nije poznato.
Prije početka sjednice ćemo imati sastanak, ćemo vidjeti kakav je stav.
Nova sjednica na kojoj se trebala naći ista odluka zakazana je za danas, 23. marta, ali otkazana budući da su ministri na službenom putovanju. Selmo Cikotić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Koliko ja znam, niko od Bošnjaka nije prisutan današnjoj sjednici od ministara, tako da praktično vijeće ne može zaključivati.
Voditelj delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler i predstavnici 8 ambasada država članica Evropske unije uručili su 18. marta demarš ministru financija i trezora Vjekoslavu Bevandi. Tom prilikom su zapadni ambasadori upozorili da 1. aprila istječe rok za glasanje u EBRD-u. Iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nisu mogli kazati hoće li se prije toga održati nova sjednica. Bevanda može glasati bez usvajanja zaključka Vijeća ministara BiH o tom pitanju. To se dešavalo, na primjer, kad su ambasadori BiH 15. marta glasali za suspenziju Rusije iz Vijeća Europe ili 2. marta u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, koja je većinom glasova osudila rusku agresiju na Ukrajinu. Jedna od mogućnosti je da Bosna i Hercegovina EBRD-u ne glasa, odnosno ostane suzdržana. Iz ministarstva nisu ponovo komentirali pitanje glasanja za EBRD-ove sankcije Rusiji i Bjelorusiji, budući da je Bevanda svoj stav ranije saopćio. Bevanda je naime nakon sastanka s ambasadorima EU naveo da je ove rezolucije uputio na sjednicu Vijeća ministara uz prijedlog da se usvoji zaključak kojim se one podržavaju. Za donošenje dvije rezolucije EBRD-a o sankcijama Rusiji i Bjelorusiji potrebno je da za njih glasaju 2/3 dioničara, odnosno njih 48. Zapadne zemlje, uz glasove na primjer Kosova i Sjeverne Makedonije, koje su kao i Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija, članice EBRD-a, imaju dovoljan broj glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predstavnici Srba sa Kosova ponovo su hteli da izađu iz prištinskih institucija. Ovoga puta razlog je nedopuštanje kosovskih vlasti da se na teritoriji Kosova održe srpski parlamentarni i predsjednički izbori zakazani za 3. april. Dok premijer Kosova Albin Kurti tvrdi kako srpski izbori nisu zabranjeni, već da nije postignut dogovor o njihovom održavanju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da se na Beograd vrši pritisak da prizna nezavisnost Kosova. Priču donosi Sandra Cvetković.
Ovo nije prvi put da Srpska lista najavljuje izlazak iz kosovskih institucija. Prvi put je tako nešto bilo najavljeno još 2018. godine, a posljednji put dan pre lokalnih izbora na Kosovu koji su održani 17. oktobra prošle godine. Razlozi su bili različiti od hapšenja bivšeg direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića do nezadovoljstva zbog toga što zajednica srpskih opština još uvijek nije formirana, a koja je dogovorena dijalogom Kosova i Srbije. Ipak zvanično iz kosovskih institucija nikada nisu istupili. Politički analitičar iz Prištine Artan Muhadžiri smatra da Srpska lista nikada samostalno ne donosi odluke, da nema autonomiju i subjektivitet, iako ima ustavnu moć u osnivanju vlade Kosova.
I kao takva nije u mogućnosti da donosi važne odluke. Ona je deo jedne veoma specifične mreže uzajamnih uslovljavanja i pritisaka u troglu između Kosova, Srbije i međunarodne zajednice.
Muhadžiri podlači da će Srbija iz kosovskih institucija izaći samo onda kada to od njih bude tražio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, što prema njegovoj oceni u ovom trenutku nije njegov interes. Sa druge strane, Dušan Radaković, direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture iz Severne Mitrovice, ocenjuje da odnosi predstavnika Srba i vlade Kosova nikada nisu bili gori i dodaje da je situacija zapravo sve gora i gora.
Ono što ja znam da su neki sporazumi bili pred potpisivanje, pre svega mislimo o struji na severu, o Valaču i tako dalje. Ovo je samo ne korak, nego 5 koraka unazad.
Poslednji izbori koje je Srbija organizovala u srpskim sredinama na Kosovu bili su parlamentarni izbori koji su održani 21. juna 2020. godine. Tada je po ustaljenoj praksi misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS na Kosovu prikupljala glasačke listiće. Ta praksa prikupljanja listića je ustanovljena 2017. i do sada je postojala dozvola kosovskih vlasti za tako nešto. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Rezultati posmatranja prvog dela izborne kampanje u Srbiji, posmatračke misije CRTA, pokazali su da su građani iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva i zaposleni u javnom sektoru svakodnevno i u kontinuitetu izloženi pritiscima da osiguraju ili pruže podršku političkoj stranci. Bugarski voz u državama Zapadnog Balkana poznata je fraza koja se koristi za jednu vrstu izborne manipulacije, a povezuje se sa izborima u Bugarskoj 2009. koji su protekli u optužbama o kupovini glasova. Šta o tome znaju građani Bugarske, Bosne i Hercegovine, kao i Srbije kojoj predstoje izbori 3. aprila, u prilogu Gordane Ćosić.
Bugarski voz kao jedna vrsta izborne manipulacije, odnosno krađe glasova, iz susedne Bugarske prelila se i na države Zapadnog Balkana. Funkcioniše tako što glasač ne ubaci listić u kutiju, već ga iznese napolje da ga popuni politička stranka, koja ga dalje daje narednom glasaču da ga ubaci u kutiju, a on iznese nov prazan listić za novog glasača. Ljudi na to pristaju uglavnom uz nadoknadu ili su na to ucenjeni. U svim državama ovo je krivično delo i zove se davanje i primanje mita za glas. Posmatrači na svim izborima u Srbiji zabeležili su ovu vrstu izborne manipulacije o kojoj su građani Beograda dosta dobro informisani.
Bugarski voz je ono sa glasanjem kada se da popunjeni listić, onda je vrati. Da mu popunjeno, on uzme nepopunjeno pa mu vrati. To se valjda radi sa glasačkim ovim listićima, tako sam bar čuo.
Pa glasanje ovo, organizovano. Lopovluk, u Srbiji je lopovluk i prevara, gotovo, na svim nivoima. Kod nas je to sve na meštaljka, pa još od Tita to je bilo ono ćorave, one kutije, mislim.
I građani Sarajeva su o bugarskom vozu kao vidu izborne krađe dosta dobro upućeni.
Kada se u stičima ubaci neki drugi.
Bugarski voz, fol, na meštaljke u glasanju, jel?
Međutim, u samoj Bugarskoj ovaj način izborne prevare ima sasvim drugačije ime, objasnio je za bugarski servis Radija Slobodna Evropa Veljko Milojev, član Saveta Centralne izborne komisije u Bugarskoj.
Ova tehnika izborne prevare poznata je pod nazivom indijski niz. Mislim da to nije primenjivo posle 1990-ih. Kasnije je velika slabost bugarskog izbornog procesa bila kupovina glasova i kontrolisani glasovi. Ukoliko nekako mogu da kontrolišem polovinu birača na jednom biračkom mestu, to je nekoliko stotina ljudi. Ova tehnika, indijski niz ili bugarski voz, postaje dugotrajna i suvišna.
Rekao je Milojev, ova razlika u terminima možda može biti razlog što u samoj Bugarskoj građani malo znaju o bugarskom vozu.
Čuvali kakvo znači izraz za bugarski voz ili bugarski vlak?
Da li ste čuli za izraz bugarski voz? Koriste ga države Zapadnog Balkana.
Ne, nažalost nisam čula.
U vezi sa izborima je.
Ne, nažalost ne znam.
Nažalost ne.
Ne, nisam.
Ne, nisam čuo.
Nešto u vezi sa izborima.
Nešto što pokreće celu stvar, na to mislite? Ne, nisam čuo, nažalost, za takvu prevaru. Postoje brojne vrste prevara, to je jasno. Uvek će biti neke prevare.
U Bugarskoj su nakon izbora održana 32 predkrivična postupka, koja su rezultirala sa najmanje dve osuđujuće presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Preko 4 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu od početka ruske invazije 24. februara, pokazuju podaci UNHCR-a. U Bosni i Hercegovini trenutno ima oko 200 izbeglica iz te zemlje. Suvada Tutnjića iz okoline Žepča bosanski rat odveo je u Ukrajinu. Nazad ga je tri decenije kasnije vratila ruska invazija. Priču donosi Arnes Grbešić.
Suvad i Larisa Tutnjić izbjegli su u Žepče iz Sjeverodonjecka, grada u Luganskoj oblasti na istoku Ukrajine.
Živim u Ukrajini od 92. godine, od prilike kada je u nas ovdje počeo rat, mene firma poslala u Ukrajinu. I tako da sam tamo ostao, evo, skoro 30 godina sam tamo. Za to vrijeme kupio sam stan, osnovu porodicu, auto, ono sve što čovjeku treba za život. Sudbina je taka da sam se vratio iza ovog rata koji je tamo počeo, vratio sam se ovdje sa ženom. Imamo tamo neke prijatelje s kojima se čujemo, grad gori, ne znamo ništa šta je s našim stanom, s našom imovinom.
Sa suprugom je Suvad u braku 28 godina. Pažljivo prate vijesti iz Ukrajine. Nisu vjerovali u rusku invaziju na tu državu. Larisa Tutnjić.
Tam je katastrofa. Sve što tam uradila ruski fašizm, mi nikako to progovarati više ne moram. Samo to. Sve srušeno. U ovom gradu gdje mi živjeli, u tom gradu gdje naš sin žil, kada je počeo ovaj rat. Srušeno, namjerno, sve srušeno. Građevinstva, škole, namjerno pucaju od avionami, bombami.
Njihov sin Demir radio je kao web dizajner u Harkivu. Sada je s kolegama 1000 km dalje.
Ta firma iz Ukrajine prešla u Poljsku i tamo su sabrali se i tamo oni rade, nastavljaju rad kako su i radili.
U Ukrajini su međutim i dalje brojni članovi Larisine porodice.
Otac i majka ostali, brat sa žene u Ukrajini tamo. Za njim puno brine, srce ovako razdvajava se. Za sina, tako i svugdje nesigurno je za status i sve.
Ove ljude brine i njihov status u Bosni i Hercegovini.
Još nismo neki status dobili, ni izbjeglički, ništa. Prijavili smo se u migracioni centar. U mene supruga ima pravo 30 dana biti ovdje. Pa vidjet ćemo, obećali su nam nešto kroz mjesec dana da neki status nam predloži. Pa ćemo vidjeti, ako to još potraje, onda treba tražiti neki posao, odnečer se mora živjeti, jer mi smo uzeli samo jednu torbu, došli s jednom torbom.
Ima ovdje Ukrajinca, ima sad oko 20, sad, ako kog ja znam, 20 ljudi da ovdje došli sa djece, sa ženama i svi zajedno, mi ne znam šta ćemo, kako ćemo.
U Bosni i Hercegovini trenutno ima blizu 200 izbjeglica iz Ukrajine. Dok vijeće ministara ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, Suvad i Larisa Tutnjić ne znaju, na primjer, pod kojim uslovima mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu ako im zatreba ljekarska pomoć.
Da li to moramo mi plaćati ili neki status ima da to te neke humanitarne organizacije ili Crveni krst, jer sve to moramo saznati da bi bar nekako sigurno se osjećali ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Žepča, Arnes Grbešić.
Kao nizak dječak kojeg su vršnjaci maltretirali, zatim loš đak, i sam Vladimir Putin nije mogao ni da zamisli da će postati neosporni lider Rusa, jedan od najvećih u historiji. Car, kako ga zovu, apsolutni je gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik s obzirom na izazove. U novoj epizodi podcasta Između redova sa Draganom Štavljaninom slušajte. Ne zna se kada je Vladimir Putin opasniji, kada je na vrhuncu moći ili u škripcu, što pokazuje i rat u Ukrajini kojeg je započeo.
Ako je tuča neizbežna, moraš prvi da udariš, kaže ruski predsjednik Vladimir Putin, dodajući da je to pravilo naučio još kao dečak na Lenjingradskim ulicama. Toga se pridržava i u politici, zbog čega su njegovi oponenti često zatečeni potezima, od invazije u Gruziji 2008. zatim aneksije Krima, pa do sadašnjeg rata u Ukrajini. Putin je bio agent KGB-a u Dresdenu u vrijeme pada Berlinskog zida 1989. Masa je pokušala da upadne u lokalno sedište KGB-a. Uspeo je da je privremeno spreči. Kada je zatražio pomoć od sovjetske vojske u Dresdenu, rečeno mu je da ne može bez odobrenja Moskve, a Moskva ćuti. Tada je stekao strah od narodnih buna i prezir prema vakumu vlasti posle raspada Sovjetskog saveza. Putin gaji imidž supermena koji spasava novinarsku ekipu od sibirskog tigra, vozi podmornicu, igra hokej. Istovremeno svira na klaviru kaćušu, peva Blueberry Hill. Zovu ga sivi kardinal, a najbliži saradnici oslovljavaju i sa care. Ima revolveraški hod koji je uvežbao kao agent KGB-a. Vešto i brutalno se obračunava sa protivnicima, počev od oligarha koji su mu pomogli da dođe na vlast, kao što je Boris Berezovski, pa do najbogatijeg Rusa Mihajla Hodorkovskog. Istovremeno okupio je oko sebe poslušne oligarhe, a protivnici tvrde da je on najveći ruski oligarh koji posjeduje nekoliko desetina milijardi, čak i 200 milijardi dolara. Putin želi da bude zabeležen kao jedan od najvećih ruskih vladara u istoriji. On je neosporni gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik s obzirom na izazov.
Podcast Između redova o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu možete slušati na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše ostale podcaste kao i druge sadržaje možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Policija još nije pronašla ko stoji iza hakovanja portala splitskih dnevnih novina Slobodna Dalmacija. Možda su bili ruski državni hakeri, a možda i neki proruski entuzijasti, kažu stručnjaci i upozoravaju na to da bi mediji trebalo da pojačaju svoje sigurnosne mehanizme. Pripremio Enis Zebić.
Nema novih elemenata u istrazi tko stoji iza hakerskog upada na portal splitske Slobodne Dalmacije, u kojem je desetak tekstova zamijenjeno proruskom propagandom tematski vezanom uz ruski napad na Ukrajinu. Glasnogovornica policijske uprave Splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.
Da nemamo nikakvih novih informacija, poduzeli smo mjere i radnje iz nadležnosti policije kako bi započeli s kriminalističkim istraživanjem koje u ovom trenutku još uvijek traje.
O čemu bi se moglo u ovom slučaju raditi? Kibernetičko ratovanje je zadnjih godina prilično uobičajeno, pogotovo od strane velikih sila poput Rusije ili Kine, na informatičku infrastrukturu drugih država, podsjeća u izjavi za naš program urednik fact-checking portala Faktograf.hr Petar Vidov.
Tome je na kraju krajeva bilo nešto govora u jednom od izvještaja naše SOA-e, gdje su prije par godina nepoznati hakeri upali, ako se dobro sjećam, Ministarstvo vanjskih poslova. Tako da to je nešto što se događa i naravno da u ratnim okolnostima, kad su informacije posebno važne i kad sudionici tog rata, dakle Rusija i Ukrajina, žele projektirati svijetu što bolju sliku o sebi, da mediji trebaju biti nešto oprezni nego inače, ne samo sa prenošenjem informacija koje objavljuju, nego i sa svojom sigurnosnom arhitekturom, jer od primjera se pokazuje da se mogu naći na meti.
Zašto je hakirana upravo Slobodna Dalmacija? Zašto se ovaj, kako tvrdi Europska federacija novinara, do sada nezabilježeni pokušaj manipuliranja mišljenjem zbio baš u Hrvatskoj?
Mislim da nema tu nekog naročitog razloga. Zašto slobodna? Vjerojatno zato što su identificirali neku slabost koju su mogli iskoristiti za taj napad. To bi bila moja pretpostavka, ali opet ja to ne znam. Mi ne znamo jesu li na meti nekakvih ruskih državnih hakera, to samo neki entuzijasti koji je to želili malo dati ruke oko te propagande, ali svakako treba biti oprezniji nego inače u ovakvim okolnostima. Zašto Hrvatska? Nije to stvar Hrvatske. Mislim, informacijski rat se vodi na čitavom teritoriju svijeta gdje god postoji internetska veza.
Splitski stručnjak za međunarodne odnose i dobar poznavatelj situacije oko Ukrajine, Siniša Kuko, kaže za naš program kako hakiranje Slobodne Dalmacije rukopisom odgovara višegodišnjoj ruskoj pripremi agresije na Ukrajinu, ruskom miješanju u Brexit i u američke predsjedničke izbore 2016. Otkud Hrvatska u cijeloj priči?
Znam da kad je poskupilo gorivo da su bile snimke baš iz Splita ovdje kako su veliki redovi za gorivo. Znam da su jedino našoj zemlji uručili prosjednu notu. Da li ovaj dron slučajno baš doletio ili nije, ja nemam nikakav odgovor, još pametan da mogu zaista ga prihvatiti. Ne volim spekulirati, ali su neke indicije koje ukazuju na ozbiljnost jedne situacije kako nas doživljavaju. Obzirom da je naš ministar vanjskih poslova donedavno čitao poeziju sa Lavrovom, da je naša predsjednica u satima razgovarala lijepo sa Putinom, možda je ovo neko njihovo razočarenje pa onda pokazuju neke lagane prijetnje. To bi zaista tako moglo biti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kineski predsjednik Xi Jinping očekivao je uspješnu godinu koja je bila završena njegovim trećim mandatom na čelu države, ali posle ekonomskog usporavanja, novog širenja koronavirusa sa strogim zatvaranjima gradova i pritiskom zapada zbog bliskih veza sa Rusijom, teško da će 2022. godina biti godina trijumfa, pišu svjetski mediji. Prošle godine Xi je delovao gotovo nepobedivo, međutim sada je njegov pokušaj da Kinu odmakne od kapitalizma i zapada gurnuo kinesku ekonomiju u neizvjesnost i razotkrio pukotine u njenoj moći, piše Wall Street Journal. Privredni rast naglo je usporio na 4% u četvrtom kvartalu sa 18,3% početkom 2021. godine, pošto je Xi pooštrio kontrolu nad privatnim kompanijama. Neki visoki zvaničnici nagovestili su da su zabrinuti zbog cene svrstavanja uz Rusiju, dok kineski proizvođači užurbano procenjuju rizike da postanu kolateralna šteta sankcija Zapada Moskvi. Sa druge strane, ukazuje Wall Street Journal, Sjedinjene Američke Države su već nagovestile da neće oklevati da nanesu bol Kini ako njene kompanije i banke pomognu Rusiji. U Pekingu su održane zimske olimpijske igre. Kineska ekonomija je bila na putu obnove. U julu se navršava 25 godina od povratka Hong Konga u Kinu i očekivalo se da će Xi doputovati u slavljeničku posjetu toj teritoriji. A vrhunac ove jeseni bio bi Kongres komunističke partije i imenovanje Xi-a za nezabeleženi treći mandat, piše kolumnista Washington Posta Kit Richburg. Međutim, usledili su pritisak Zapada zbog Ukrajine, novo širenje koronavirusa, ekonomske teškoće i haos u Hong Kongu s najvećim brojem smrtnih slučajeva od COVID-a po stanovniku. Ističe Richburg uz ocjenu da to jedva da liči na trijumfalnu godinu kakvu je Xi očekivao. Neuspjesi Kine u suočavanju s posljednjim širenjem koronavirusa poput neuspjeha ruskog predsjednika Vladimira Putina u Ukrajini proizilaze iz inherentne slabosti autokratske vlade, ocjenjuje kolumnista New York Timesa Paul Krugman, postavljajući pitanja da li biste bili zdravstveni zvaničnik koji će reći Xi-u da su kineske vakcine inferiorne u odnosu na zapadne ili ekonomski zvaničnik koji će reći da su drakonske mere za zaustavljanje virusa, na koje je Kina bila toliko ponosna, nepodnošljive. Isto tako, piše dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2008. Očigledno se niko nije usudio da kaže Putinu da je ruska vojna moć precenjena, da su Ukrajinci više patriotski nastrojeni, da je Zapad manje dekadentan nego što je predstavljao, a da je Rusija izuzetno ranjiva na ekonomske sankcije. Slučaj Kine, kao i Rusije, sada pruža lekciju koliko je korisno otvoreno društvo, gdje moćnici ne mogu da izmišljaju sopstvenu stvarnost, ukazuje Krugman u tekstu pod naslovom Još jedan diktator ima lošu godinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Jovana Krstić.